Radio Okapi. Okapi.
Bote na bino baso bozwi tango ya kolanda basango na biso na poko alelo na bokusa sango to bisa na bino te biano to bilembo ya maponomi ya mokonzi wa ekolo bizali malamu te mpe bizali sembo te maloba mangai te kasi maloba ma episkopo wa Engumba Kinshasa lelo oboso bo apanzi sango ata kobongo kardinal Laurent Monsengo Pasinya ayebisi ete bayeba ndimi yango te basengeli kokende o ndako ya sembo. Misala mizongeli Engumba Kinshasa sima ya poso moko ya iki iki ata kobongo bitelo bifungwa makitenza mbi batala kiseko zela biyano mema pono mbiza sengela kiko pesa manaseni onte ya basango eye toko yepisa na bino ete bakangi boko bilenge awa Engumba Kinshasa mpe o walikale o kuna onorkivu matodo lisusu na bino baso ba yebozwi sango ya kolanda biso na pokwa lelo tokoyebisa na bino ete episkopo wa Engumba Kinshasa azwaki maloba lelo oboso bwa bapanzi sango ayebisi ete bilembo bya maponomi bya mokonzi wa ekolo eye epesami ezali sembo te. Episkopo wa Engumba Kinshasa Laurent Monsengo asengi na kandida bayeba sepeli te batinda botelemeli to boboyi bwa bango au Cour Supreme ya Justice. Tolanda ye o elebeli ya David Kalenda.
Bapesa ki biso résultat le 9 décembre na CENI na lobite ba résultat wana elongo bani na bosolo te mpe na bosembo te potomoni makambo ebele esimi malamu te kasi lokola ba résultat wana esengeli esuka na Cour Supreme de Justice na lobi baye bandimi résultat basala appel na Cour Supreme de Justice. Batika ko makambo etali mobulu mpe balanda nzela ya bosembo na nzela otobengaka na lopoto les voies du droit.
Kolandana na maye makomamina bapanzi sango ya agence Reuters mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange ayebisi oboso wa bapanzi sango ete bilembo bya maponomi bisakolamaki omia tukumi pona ya maponomi masalamaki omia tukumi bale na mwambe osanza tozali ezali ekoki kondimama kasi ata kobongo ezalaki na mwa mbeba okati ya maponomi yango. Tulandani sena sango etali maponomi donko wepisa na bino te lelo ongonga zomi na sambo ya pokwa Cour Supreme ya Justice esengelaki kozwa botelemeli to koyoka biyano bya maponomi ya mokonzi wa ekolo na République Démocratique du Congo bayebanso bandimi bilembo bina te basengelaki kosukisa kopesa botelemeli bwa bango na pokwa lelo kino na ngonga zomi na sambo ya Cour Supreme ya Justice eyambaki kaka mokanda moko ya Vital Kamerhe mokambi wa INC mpe seni ezongisa nanu ba PVT na mokonzi ba PV ya mokonzi ekolo au Cour Supreme ya Justice. Sango ya Jeff Ngoyi epesami na Rachel Mbikas.
Article tuku sambo na misato ya mobeko ya maponami o Congo Demokratiki eyebisite baponami banso ba ebaboyi bilembo ya maponami maeseni esakoli basengeli kokotisa mokanda mwa bango sima ya mikolo mibale au Cour Supreme de Justice. Na yango longwa lelo eleko epesamelaki bato ekomi na suka lisanga ya politiki te moponami babengi independant to pe motindami wa ye mpe te azali lisusu na makoki ya kokotisa mokanda mpona koboya bilembo bina. Kolanda maloba magrefie wa yambo au Cour Supreme de Justice, monso masileki lobi loleki ongonga ya mitano sima ya nzanga. Abatisite mobeko ya maponami epesi mikolo sambo pona kotala bokeseni ya makanisi o maponami ya tata mokonzi longwa mokolo Cour Supreme ezwi mokanda. Sanza mibale pona maponami ya bantoma ya bayi ekolo. Grefie wa yambo alobi soki mikanda miya bobo ibilembo mitosi mibeko miya ekolo te tope soki esalimi malamu. Mute Cour Supreme esengeli kosakola bilembo bya suka biwuti na seni kasi soki Cour Supreme monite mokanda ya boboyi bilembo etalisi boko mabunga Cour Supreme ekobongisa bilembo ya seni epai esusu Cour Supreme ekoki koboya yoko eteni ya maponami tope maponami monso masalemaki.
Seu sango maponomi bilembo ya maponomi ya babiro kama mwako na tukumi bale na mi bale ya ngumba bujima ya monanite. Baiba pesa ki bakombo ya bangopo wa kopona maboba kambi. Bantoma ya babaye kolo bazali komona mpasi. Seni okasai oriental ya ebisete maso maye mauti na bozangi bokengi bozalaki o ngumba bujima ya mokolo maponomi. Maso mana makoi omoto ya baiba bandaki mubulu mokolo maponomi. Baye opozisyo balobiete seni ya zaliko lakisa motango likolo ya babiro epa wapi bambeba esalamaki nike mputu
likolo ya bulo kama libwa na tukumi sato na mwambe eye ngumba mbujima ezalaki na yango ba iseni ba monite bulo kama moko na tukumi bale na mibale biyano bimonanite boe lobi molobeli wa bulo ya seni oetuka ezala peve yokote emonisami boe ola polo liokolo eba mope saki na ba indako ya bosangi sibiyano tope selfer bozangi bokengi boe bozalaki omokolo mwaba polo minde bosalaki te babilo etumbama boe na boki mi bakandi bya santele babungisaki diyano kasi ngambo ya motele medya ya bulo ya seni ombujima ya butisi motango mwa bulo epai wapi diyano bimonisani te tope kama moko na tuku isato kuna batalisi te mosala mokokoba pona bolukaluki na ngambo ya bayi opposition batalisi te kokoso ezalaki se na babulo teke pe IDPS ezeli biyano bya seni kasi na ntango wana toyeba te biyano bizangi kaka se ombujima ete lisusu o babulo esusu ya etuka uta mbujima enike mputu Radio Okapi.
Misalami ike mizongeli mwa mosala moko moye na engumba Kinshasa mituka mitambolibo esengeli lolenge moko na zando l'hôpital ompe ba bank obite lobi ike bana bakendeki lelolo ete toko kundola bino ete uto mikolomi ike bana bazalaki kotanga te bazalaki kozela kaka biano bikopesama na seni sango ya Michel Kifinda epe elimbolami
au boulevard du 30 juin tomoni mituka koleka kama moko pe obabalabala isusu embouteillage ezanga kite Bimi tuka ebele ezalaki kokende au centre ville. Pe obisika bato bazwaka mituka bayike batelemaki pona kozela mituka pona kokende au mosala. Nzoka nde obisika bisusu bataksi ezalaki bomo mesano kozela bato. Moke moke misala mizongeli ndakisa o klinik ngalima wapi misala mibandaki utolo biloleki. Kasi ozando enene bateki bayike bazongelaki misala miabango. Toyoka matatoli ya mosombi moko.
Toutes les boutiques sont ouvertes et puis
boutique ya kufungwa ma. Pe bayike bazali kosomba biloko ebele. Basi pe babali. Misala miso mizali malamu. Na ngambo mosusu omokolo ya lelo bite elonzike bifungola kibikoke bia yangote. Matato li ya molakisi ya lisebo sangani. Bakambi basengi na biso kozonga la bandako kasitoya kozonge la misala mokolo ya mosala misato. Esale mi bongo na tina ya kolenge la bana ya mbo ya bozonge lilolenge elongo bani. Kasi bakambi ya bite elo misusu batatolite kelasi eko zonga malamu mokolo ya mosala misato soki kimia emonisami.
Bilenge tuku misato na minei bakangama kina polisi uto mialibwa ya zomi mpe lelo na zomi na mibale na tongo kulandana na maloba ma OPG ya pesa kisango ena bilenge wana bazali boko na mibu tuku mibale ba misusu tuku misato mpe moko na kati na bango azali na mibu na se ya zomi na mwambe bangonde batiaki mobulu mokolo ba pesa kibilembo bya maponomi ya mokonze kolo komini ya limete mpe na ba kinsuka pompage sango ya Nicole Matondo elimbolami na Arlette Boy.
Kolanda na polisi ya intervention rapide, bilenge biye bakabwani na masanga mibale. Yaliboso ezwami na bato zomi na libwa. Kati na bango, zomi na motoba bakangemi otongo ya lelo na limete, epai wapi bazalaki kotumba mutu kamoko. Bazalaki na milangi babengi cocktail molotov. Misatu mosusu bakangemi pote batumbaki eglise ya yamba ya kimbangu. Bazalaki kotosa etinde ya mokonzi wa bango na kombo ya General Tabu. Pona lisanga ya mibale, bazalaki bilenge zomi na misatu. Kati na bango, zomi na moko bakangema kio kintsuka pe na pompage. Pire lobite, bakangemi po ya kobuka ba magazin ya ba chinois pe bulo ya seni. Kati na bango, ebonso no moko azalaki. Ye afundami kolinga ko boma moninga wa ye na mbeli, pote ya sepele kite na mbano ya maponomi ya mokonzi ya mboka. Mosusu kati na lisangali ye, akangema ki po na kotungisa elenge mwasi moko ya mibutu kumibale na mibale e ya kufaki. kaka po ya pire bilenge misato kati na bango moko ya moke azali na mibu na se ya zomi na mwambe batangami na liwa ya motambusi ya yamba ya bakimbangiste na komini ya selimbao pire lobite bilenge banso baye bakotinda ma obisambiseli eye longo bani
matendo mingi wana suka basango tolenge la kipona bino mpoko wale lobo tika la seko la namanaka maradio kapi
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.